ารผ่านคุณช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับช่วงเวลาของเรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผนก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยผมวัฒนบุญจับก็มารับหน้าที่ดำเนินรายการเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านวรรณกรรมสำคัญของชาติเล่มนี้วันนี้จะพาท่านผู้ฟังเข้าไปสู่ตอนใหม่ที่เรียกกันว่าต่อเนื่องกันก็คือพลายแก้วเข้าห้องนางสายทองขอเปิดตอนด้วยเสภาเลยก็แล้วกันนะครับจะกล่าวถึงชมเจ้าขุนช้างขนึงนางพิมพ์น้อยละห้อยหางแต่ชาวคำคร่ำครวญทุกเวลาตั้งแต่มาจากบ้านเสียงประจันไม่เป็นกินนอนแต่ร้อนรักอกจะหักใจรันจวนปวนปันมิได้มีความสบายมาหลายวันแทบจะกลั้นใจตายไม่วายคิดอยู่ในห้องร้องไห้พี่ไรร่ำทุกค่ำเช้าเฝ้านอนแต่ถอนจิตทำชะไหนจะได้แอบแนบคิดกับเจ้าพิมพ์นิ่มสนิทของพี่ยาวันเมื่อน้องอาบน้ำกับบ่าวไพร่พี่ไปแอบมองที่ตีนท่าช่างกระไรไม่เห็นพี่เล่นตาเมินหน้าเสียทีเดียวไม่เหลียวแลขึ้นจากน้ำพี่ซ้ำตามไปบ้านก็ได้การขึ้นไปว่าหาหม่อมแม่พูดกับสีประจันไม่ผันแปรนึกแน่อยู่ว่าเห็นจะเป็นการพรุ่งนี้จะไปผลอขอทีเดียวลดเลี้ยวตามปัญญาว่าขานทั้งเงินทองของข้าเอาเจือจานถึงรูปชั่วหัวล้านคงเมตตาแต่คร่ำครวญป่วนจิตคิดจนรุ่งพระสุริยาพวยพุ่งเวหาส่องแสงแจ้งกระจ่างสว่างตาก็ล้างหน้าจัดแจงแต่งตัว
ยกคันช่องมาส่องดูกระจกในจิตคิดวิตกแต่ที่หวงเอาขมเมาเข้ามอมอยู่มัวสวงแป้งชะโลมโสมตัวถ่วงทั้งกายครั้นแล้วลุกออกมันออกห้องนุ่งยกห่มกรองทองเฉิดชายเรียกบ่าวเล็กๆ เด็กผู้ชายมากมายตามหลังสะพรั่งมา
เรียกกันว่าขุนช้างตอนนี้จิตใจเนี่ยมีแต่แม่พิมพ์ล่องลอยอยู่ตลอดเวลามาถึงวันนี้ก็คิดว่ายังไงก็จะดำเนินการที่จะไปขอแม่พิมพ์พิลาไลมาให้ได้แต่งตัวเสร็จก็เรียกบรรดาบ่าวไพร่เด็กๆผู้ชายให้ไปที่เรือนของแม่ศรีประจันบ้านของพิมพิลาไลกันพอมาถึงเรือนศรีประจันขุนช้างก็ก้าวฉับขึ้นบันไดพอนางศรีประจันเห็นขุนช้างเข้าก็หัวร่อร่าทีเดียวร้องเชิญนำพานหมากเข้าไปให้พ่อขุนช้างมีธุระอะไรล่ะก็ว่าไปเถอะว่าแต่แม่เทพทองเนี่ยอยู่สบายดีดอกหรือนะขุนช้างพอเห็นบรรยากาศว่าแม่วันนี้ได้รับการต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีก็ ได้เวลาที่จะพูดธุระแล้วนะครับก็บอกว่าแม่จ๋าลูกมาวันนี้ก็ใคร่จะมาเป็นข้าให้แม่ได้ใช้ต่างเกือกต่างกะลาแล้วนะนะก็แล้วก็ก้มกราบเอาเรื่อยๆงั้นแหละด้วยว่าลูกเนี่ยรักแม่พิมพ์ซะจนสุดหัวใจถ้าแม่ไม่เมตตาลูกช้างเนี่ยเห็นจะต้องลาตายไปแน่ทีเดียวแม่ศรีประจันน่ะอย่าได้วิตกทุกข์ร้อนอะไรนะเพราะว่าลูกเนี่ยจะเอาทองมาทาบตัวถวายให้ถึงบ้านทีเดียวล่ะเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยลูกมีถมไปถ้าว่าได้แม่พิมพ์มาเคียงคู่แล้วจะให้เดินอยู่แต่ในห้องแม้แต่แสงจันทร์ก็จะไม่ยอมให้ส่องต้องเนื้อแม่พิมพ์ได้ฉันเนี่ยก็ขอให้แม่นึกว่าลองเลี้ยงลูกช้างคนนี้เอาไว้สักคนนึงนะแล้วจะดูว่าที่พูดไปเนี่ยจริงเหมือนที่ปากพูดไหมยายศรีประจันพอฟังขุนช้างพรรณนาบายดังนี้ก็ดีใจเพราะว่าเห็นทรัพย์สมบัติของขุนช้างเนี่ยมีอยู่มากมายตัวเองก็อยากจะได้ลูกเคยเป็นเศรษฐีอยู่แล้วก็เลยบอกว่าโอ้ยพ่อช้างพ่อทูลหัวของแม่อย่าไปคิดอะไรมากมายเลยเรื่องพวกนี้นะตามแต่บุญแต่กรรมจะนำไปเถิดแม่ไม่ว่าหรอกเออแต่ว่าปีเดือนวันใดล่ะที่จะเข้ามาขอกันเนี่ยถ้ายังไงก็แม่ยังไม่แน่ใจว่าเจ้าจะว่ายังไงนะเออพิมพ์เอ้ยไปอยู่ไหนทำไมไม่มาไหว้พี่เขาซะล่ะยังไงก็จะได้รู้จักกันไว้ไม่เป็นไรมานะมาทูลหัวของแม่มาซะนะยายศรีประจันก็กล่อมลูกสาวมาทีเดียวล่ะตัวของแม่พิมพ์พี่ลาไหลเองก็แอบฟังอยู่พอได้ยินแม่เรียกก็โอ้โหแค้นใจยิ่งนักว่าไอ้หัวล้านนี่แหละมันทำกูวันนั้นจนกระทั่งฟังธรรมฟังเทศไม่ได้เอาเลยทีเดียวเรียกกันว่าทั้งความเกลียดทั้งความแค้นเนี่ยทำให้พิมพ์พี่ลาไหลเนี่ยร้องตอบแม่ไปว่าแม่อย่ามาเรียกฉันเสียให้ยากเลยฉันไม่ไปอ่ะว่าแล้วก็แกล้งเรียกตาผลแล้วแกล้งเรียกข้าดาประจานแน่ไอ้ผลหัวลานไปไหนเว้ยยกยศยิ่งใหญ่กระไรเลยดอกเตยหรือจะปลอมพยอมพรายจองห้องเอาเงินมาอวดอึงแม่มึงกูหาปรารถนาไม่ขี้เกียจการงานนี่สุดใจน้ำขอดโอ่งไห้ไม่นำผ้าไอ้เจ้าชู้ล้อมปอมกระหม่อมบางลอยชายลากหางเที่ยวเกี่ยวหมาชิชะแป้งจันน้ำมันทายงหน้าสองแคมเหมือนหางเปียกหมามันจะเกิดชิงหมาเกิดมึงไปตายเสียเถิดไอ้ห้าเบี้ยหน้าตาเช่นนี้จะมีเมียไอ้มะม่วงหมาเลียไม่เจียมใจเหมือนแมงปออวดอิดว่าฤทธิ์สุดจะแข่งครุฑข้ามอ่าวทะเลใหญ่ก่อนเศร้าหรือจะเท่าเมรุไกรหิ่งห้อยไพรจะแข่งแสงสุริยงชาติชั่วตัวดังนกตะครุมจะเอื้อมอุ้มอิงอกวิหกหงเขาสิปองเล่นมุจรินลงตัวพะวงตมกลับทนงใจขุนช้างที่พอฟังนางพิมพิลาไลด่ากระทบกระเทียบว่าตัวเองเอาอย่างนี้ก็อับอายขายหน้าผู้บ่าวไพร่มากรีบลงเรือนหนีไปทันทีเลยทีเดียวพอขุนช้างลงเรือนไปโอ้โหท่านผู้ฟังครับยายศรีประจันแค้นใจนักแค้นใจหนาแกก็เลยคว้าไม้เนี่ยไล่ตีแม่พิมพ์พิลาไหลแล้วปากก็ด่าไปเลยอีลูกชาติชั่วเหลือใจนักน้อยเนี่ยคารมคมคายด่าเขาอยู่เปรี้ยงเปรี้ยงอย่างเนี้ยจะเลี้ยงมันไว้ได้ที่ไหนฆ่ามันซะให้ตายเถอะนะเรียกกันว่ายายศรีประจันกระดมตีเนี่ยไม่นับเลยทีเดียวว่ากันว่าเลือดของแม่พิมพ์พิลาไหลเนี่ยไหลโสมหลังจะพิมพ์น้อยก็นั่งน้ำตาตกร้องไห้เจ็บปวดรวดร้าวปากกระพร่ำบอกว่าแม่จ๋าคราวเนี้ยฉันไม่ว่าแล้วแม่อย่าตีฉันเลยนะยายศรีประจันไม่ฟังเลยคงไล่ตีลูกสาวอยู่อย่างนั้นจนพิมพิลาไลเนี่ยต้องหนีเข้าไปในครัวปิดประตูใส่กลอนทอดตัวลงสะอื้นร่ำไห้อยู่อย่างนั้นโถเอ้ย
ครั้งนี้ทั้งเจ็บทั้งอายเหลือเกินแล้วแล้วก็ลำพึงว่าพี่สายทองจ๊ะพี่ไปไหนทำไมไม่มาช่วยน้องเนี่ยถูกตีจะแทบตายอยู่แล้วเนี่ยทั้งฝั่งของสายทองพอได้ยินน้องร้องไห้คร่ำครวญก็ออกจะรำคาญใจใจนึงก็สงสารอยู่เต็มอกเห็นประตูปิดมิดอยู่ก็เลยแอบฝาถามไปว่าเรียกพี่ทำไมเหรอจะพิมพ์ก็ว่าทำยังไงล่ะพี่สายทองจ๊ะแม่แกจะยกน้องไปให้ไอ้ขุนช้างน้องว่าเรามาหนีแม่ไปวัดกันเถอะว่าแล้วแม่พิมพ์พี่ละอะไรก็เปิดประตูออกมาแต่ว่าก็ต้องทำลับๆล่อๆล่ะครับว่ากลัวคนเห็นพอเห็นเงียบสงัดแม่พิมพ์พี่ละอะไรกับสายทองก็ย่องออกไปรีบเร่งเดินลัดตัดทางไปยังวัดป่าเลไลเรียกกันว่าเดินพลางแม่พิมพ์ก็ร้องไห้ไปพลางจนกระทั่งมาถึงวัดสายทองก็รีบไปที่กุฏิเห็นว่างอยู่ทางเงียบสงัดก็ชักเริ่มสงสัยก็เลยกระซิบถามเนนที่นั่นได้ความว่าเนนแก้วเนี่ยถูกสมภารตีหนีไปอยู่วัดแคร์ซะแล้วท่านผู้ฟังคงนึกถึงอารมณ์อ่อนนะครับกำลังเดือดร้อนมากะว่าจะพึ่งพาแต่คนที่หวังจะพึ่งพานั้นถูกไล่ออกจากวัดไปอยู่ที่อื่นซะแล้วหัวใจเนี่ยแทบจะหยุดเต้นกันเลยสำหรับแม่สายทองนางพิมพ์เองทั้งเจ็บหลังทั้งทุกข์ถึงเนนก็เรียกว่าทอดระทวยอกอ่อนชะอ้อนให้แล้วก็บอกว่าถึงใครจะบอกว่าเนนแก้วอยู่ปลายน้ำก็จะตามไปหาให้พบให้ได้นะว่าแล้วสองพี่น้องก็ติดตามถามเขาจนกระทั่งไปถึงวัดแค
คร้านั้นจึงชมเจ้าเนนแก้วแต่เพนแล้วทำพงดินสองอยู่ปัทมังตั้งเพียรเรียนต่อครูได้ยินเสียงเยี่ยมดูเห็นสีกาเอ๊ะนี่เจ้าพิมพ์กับสายทองมาสีน้องอุตสามาเที่ยวหางหน้าเศร้าเจ้าเป็นไรใหญ่จึงมาดูตาน้องบวมประหลาดใจ
พอทั้งแม่สายทองแล้วก็พิมพ์พิลาไลรู้ว่าเนนแก้วเห็นแล้วนะครับก็ยิ้มออกมาได้รีบขึ้นบันไดไปนั่งใกล้ๆแล้วก็บอกว่าชาชักไรนะพ่อเนนมาลวงล่อแล้วก็พละหนีทำอย่างเงี้ยเห็นดีแล้วหรือครั้งแรกในฉันก็หลงนึกว่าพ่อเนนเนี่ยดีนะมีแต่คำมั่นสัญญาสารพัดแต่แล้วก็มาสลัดไว้ไม่อะไรเลยว่าจะไปขอรอจนป่านนี้ก็หาไปไม่ตอนเนี้ยเกิดความใหญ่ขึ้นมาขวางกั้นรู้หรือเปล่าว่าไอ้ขุนช้างเนี่ยมันไปขอแม่แกแล้วแม่ก็ยกให้ด้วยน้องไม่ยินยอมแกก็ตีเอาจนกระทั่งเนี่ยดูสิทั้งหลังทั้งไหล่ลายไปหมดเลยแม่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กคุ้มใหญ่ไม้สักแปะหนึ่งก็ไม่เคยต้องกายแต่คราวเนี้ยแม่ไม่อะไรใยดีเลยนี่ก็ต้องบอกว่าหลงหวังพึ่งพ่อเนนจะหวังเป็นที่พึ่งดูตอนนี้ก็เหมือนกับพึ่งไม่ได้หรือว่าจะทิ้งสัตว์ที่เคยให้ไว้ก็ว่ามาอย่ามาอ้ำอึ้งทำช้าช้าอยู่เลยพ่อเนรแก้วพอเห็นแม่พิมพ์พี่ลาลัยสะอื้นให้ก็สงสารยิ่งนักประคองมือเช็ดน้ำตาให้แล้วก็บอกว่าดูลูกไอ้ชั่วชาติจังไรไอ้เจ้าขุนช้างมาทำให้น้องของข้าต้องโดนตีดูสิเนื้อตัวเนี่ยยับเยินไปด้วยรอยไม้เลือดกระจายแห้งกรังยังอยู่เลยเนี่ยรูปตรงไหนก็เจอแต่แผลเจ้าเนรแก้วก็สงสารเจ้าพิมพ์ขึ้นมาจับใจน้ำตาตกอยู่พอก็เลยพูดปลอบไปบอกว่าอย่าน้อยใจไปเลยน้องรักอันพี่เนรนี่ก็ทุกข์หนักนะสมภารก็ไล่ตีหนีออกมาจากวัดหาแม่แกก็ไม่ให้สึกเพราะตัวพี่ก็ไร้ทรัพย์อับปัญญา ศึกไปแล้วที่ไหนจะได้เงินมาเป็นทุนรอน
จึงไม่กล้าล่าศึกออกไปได้แต่เศร้าใจอกสะทึกสะท้อนทนวังสวัสดิ์มิได้ขาดที่อาวรจะกินนอนก็ไม่ลืมเจ้าปลื้มใจเงยหน้าขึ้นเถิดเจ้าพิมพ์เพื่อนแก้มเปื่อนมาจะเช็ดน้ำตาให้อย่าโศกนักเลยเจ้าจะเศร้าไปดวงใจพี่ไม่ลืมคำสัญญา
พอแม่พิมพ์พี่ลาลัยได้ฟังพ่อเหน่งแก้วว่าอย่างนั้นก็บอกว่าที่บอกว่าไม่มีเงินไม่มีทองก็คงจะแกล้งว่าหรอกนะเพราะว่าไม่รักฉันจริงเวรกรรมอะไรของพิมพ์เนาะเกิดมาเป็นหญิงก็มาหลงลมลิ้นคำชายเห็นจะแย่ในคราวนี้แล้วหรือว่าพ่อเหน่งจะแกล้งทิ้งให้น้องระทมใจถ้าเงินไม่มีคำวันนี้ฉันจะเอาเงินมาประเคนให้แต่คิดไปก็ไม่น่าจะกลับเพราะถ้าแม่รู้แกก็คงตีฉันยับลงไปอีกเป็นไรก็เป็นกันฉันจะอยู่กับเนนแก้วที่นี่แหละเจ้าเนนฟังก็ตอบไปบอกว่าดวงใจของพี่เอ๋ยอย่าอยู่เลยพี่บิณฑบาตเลี้ยงเจ้าไม่ได้นะอย่าร้องห่มร้องไห้ไปเลยเอาละวันนี้พี่จะลาพระอาจารย์ศึกตอนดึกพี่จะไปหาถึงบ้านเลยถ้าหากว่าท่านสมภารท่านไม่ยอมศึกให้พี่จะหนีไปหาแม่พิมพ
์ไอ้ว่าพลางทางขยับจับต้องเนื้อน้องนุ่มๆสนิทนิ่มงามละม่อมดุดล้อมด้วยลายพิมพ์พึ่งปริปริมบุตรสะบันอันบังใบเงยหน้าจูบนิดเถิดพิมพ์พิงเป็นเนนดอกหามีอาบัติใหม่อะไรนี่พี่ทำให้ช้ำใจเดี๋ยวก็จะถูกไล่เหมือนวัดนูน
ยิ่งห้ามยิ่งทำอะไรนี่มาจู้จี้จะต้องโดดกุฏิโผนกุฏิสูงเกินการขี้คร้านโจรทำโลนโน่นเขาดูอยู่อึงไปฉันจะลาอยู่ไปไม่ได้แท้ถ้าหม่อมแม่รู้ความจะลามใหญ่ว่าพลางลุกมาแสนอาลัยกลับไปซ้ำสั่งเจ้าเนนนั้น
ศึกให้ได้นะเขาไปคำวันนี้แล้วอย่าลีเลี้ยวรถเล่นปดฉันว่าพลางทางเดินมาฉับพลันกับสายทองพากันกลับเข้ามา
เรียกกันว่าก่อนจะลุกลาออกมาเกรงว่าเจ้าเนนแก้วจะไม่ทำเหมือนคำพูดก็เลยหันกลับไปสั่งเสียบอกว่ายังไงคืนนี้ต้องศึกให้ได้นะอย่ามาเล่นหลอกลวงฉันฉันไม่ยอมแล้วนะว่าแล้วสองสี่พี่น้องคือทั้งสายทองและพิมพ์พิลาลัยก็รีบกลับไปพอถึงบ้านก็แอบเลาะลัดเข้าห้องไปโดยที่ยายศรีประจันนั้นไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะครับ
ร้อนร้อนอ่อนแสงพระสุริยงลับเหลี่ยมพระเมนลงจะมืดลาสัตว์ขนองร้องในพนาวาเมื่อโผล่เพลเวลาจะสางยันปีบเปรียงเสียงสนั่นครั่นครึกเนื้อถึกตกใจไม่มีควันสยดสยองผ่องเส้นโลมาชันเจ้าเนนแก้ววันวันด้วยอังวอนแสนเศร้าสุดโศกด้วยสงสาร
อกสะท้านให้ระทมสะท้อนถอนเป็นห่วงพิมพ์นิ่มน้องอนาถร ดังหนึ่งสอนเสียบเสียดอยู่ในสวงไม่มีสุขลุกมาหาอาจารย์กราบกรานบอกว่าทุกลูกใหญ่หลวงดังกองเพลิงเริงรุมเข้าสุมสวงมันให้ง่วงเหงางมระทมใจเป็นสิ้นบุญที่จะบวช ด้วยบาปก่อนผ้าเหลืองร้อนพาดตัวเข้าไม่ได้จะขอลาฝ่าเท้าเจ้าคุณไปไม่อวยให้เห็นจะม้วยด้วยไฟราง
สมภารฟังคำให้ช้ำใจตาอะไรในลานนี้เหลืออย่างจะฝากผีมาหนีไปกลางทางไม่มียางเยื่อใยที่ในตาคารวาสนี้ชาติมันชั่วนักจะสึกไปให้เขาสักเอ็งหรือวางข้อมือดำแล้วระกำทุกเวลาโผล่กับบาแบกกันจนบันไลถ้ามูลนายรักมั่งจะยังชั่วเอ็นดูตัวหาให้ทำการหนักไม่แม้นชังก็จะใช้ให้เจ็บใจเลื่อยไม้ลากสูงสารพารูปร่างเองก็บางดังแบบปั้นการอย่างนั้นทำได้หรือไรหวะหรือศึกไปหมายจะเป็นเจ้าพระยาฟังตาเถิดอย่าเพิ่งศึกออกไปเมื่อถูกหลวงลุงขอร้องว่าอย่าศึกเจ้าเนงแก้วก็บอกว่าเจ้าพระคุณของหลานเนี่ยหมดบุญแล้วจริงๆอย่าห้ามหลานเลยขอให้ช่วยดูฤกษ์ดูยามให้หลานสักทีเถอะสมภารคงเห็นว่าจะห้ามยังไงก็คงไม่มีทางจะระงับได้แล้วก็ถอนใจใหญ่แล้วก็บอกว่าเอาละเมื่อห้ามเองไม่เชื่อก็ตามใจกูจะดูฤกษ์ให้นะว่าพลางก็หยิบกระดานมาคูณหารตามคำพีเอาวันเดือนปีของเนนแก้วมาบวกกันเข้าแล้วก็บอกว่าชะตาของเองดีในการทหารเชิญเอาไว้เนี่ยแต่ไอ้ที่เองวัดทุกข์นั่นน่ะมึงปลดกูต่างหากล่ะที่แท้ไอ้ที่มาศึกนี่ก็ไอ้เรื่องชู้สาวนี่เองเองจำคำพูดของกูไว้นะเมื่อเองศึกไปก็จะได้ดังใจเองปรารถนาแต่เองจะอยู่กินด้วยกันไม่กี่วันก็จำจะต้องพลัดพรากจากกันไปแล้วมันจะมีผัวใหม่แล้วก็ทิ้งมึงซะอายุมึงเนี่ยเข้าเบญจเพสจะมีเหตุเคราะห์ร้ายถึงกับต้องมีการถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนเลยทีเดียวพออายุ40ไม่แล้วก็มึงถึงจะได้ดีนี่คือคำพยากรณ์ของพระอาจารย์คงแห่งวัดแคที่ดูเอาไว้ณวันที่พ่อเนนแก้วขอศึกจากเนนในบทนี้ตอนนี้มีสำนวนที่ต้องอธิบายอยู่หลายสำนวนอย่างตอนเนนแก้วลาศึกนะก็มีบอกว่าผ้าเหลืองร้อนเป็นสิ้นบุญที่จะบวชด้วยบาปก่อนผ้าเหลืองร้อนพาดตัวเข้าไม่ได้ผ้าเหลืองร้อนนี่เป็นสำนวนนะหมายถึงต้องการจะศึกจากเพศบรรพชิตก็หมายความว่าคนบวชเป็นพระสงฆ์ก็ต้องห่มผ้าเหลืองถูกไหมครับเนนก็ต้องห่มผ้าเหลืองเมื่อมีเรื่องที่จำเป็นจะต้องศึกก็ให้กระวนกระวายไม่สามารถที่จะอยู่ในเพศบรรพชิตห่มเหลืองต่อไปได้นะอันนี้ก็เป็นที่มาของผ้าเหลืองร้อนและอีกส่วนหนึ่งน่าสนใจครับตอนที่สมภารคงท่านเตือนบอกว่าการที่ลาจากเพศนักบวชไปเป็นคฤหัสถ์เนี่ยคฤหัสถ์ในชาติมันชั่วนักจะศึกไปให้เขาสักเองหรือวะนะก็คือศึกไปให้เขาสักนะข้อมือดำและระกำทุกเวลาโผล่กับบาแบกกันจนบรรลัยถ้ามูลนายรักมั่งจะยังชั่วเอ็นดูตัวหาให้ทำการหนักไม่ถ้าแม้ชังก็จะใช้ให้เจ็บใจเลื่อยไม้ลากสูงสารพาคำพูดสั้นๆของสมภารตรงนี้อธิบายสังคมไทยในยุคนั้นได้อย่างแจ่มแจ้งทีเดียวแจ่มแจ้งยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับ
เรื่องเล่า การขุนช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
ครับเราก็มาคุยเกี่ยวกับรายละเอียดที่สมภารคงได้พูดห่วงลูกศิษย์ก็คือพ่อพลายแก้วบอกว่าการที่อยู่ๆจะมาสึกจากชีวิตนักบวชไปเป็นคารวาสเนี่ยคิดดีแล้วหรือยังไงนะเพราะว่าคารวาสนี้ชาติมันชั่วนักจะสึกไปให้เขาสักเองหรือหวาข้อมือดำแล้วระกำทุกเวลาโผล่กับบ่าแบกกันจนบรรลัยนะครับที่ผมบอกว่าแค่นี้แหละครับคือการสะท้อนระบบของสังคมไทยสมัยนั้นอย่างชัดทีเดียวอย่างแรกเลยก็คือว่าท่านผู้ฟังจะเห็นว่าผู้ชายไทยทุกคนในสมัยก่อนนะครับจะต้องสังกัดกรมกองราชการถ้าเป็นผู้ดีก็คือว่ามีศักดินาเกินกว่า400ไร่ขึ้นไปก็รู้ตัวว่าสังกัดอยู่กรมกองไหนแล้วก็ไม่หนีกันมีแต่คิดว่าจะเข้ารับราชการเอาดีในกรมนั้นๆต่อไปส่วนคนที่มีศักดินาต่ำกว่า400ไร่ตัวนี้เรียกว่าไพร่ไพร่เนี่ยจะต้องเป็นเลขสมสังกัดกรมกองต่างๆแล้วก็นานทีปีครั้งก็จะมีข้าราชการจากกรุงออกมาตามท้องถิ่นแล้วก็จับเอาคนที่เป็นเลขเนี่ยมาสักข้อมือสักด้วยหมึกดำๆเนี่ยแหละครับให้รู้ว่าสังกัดกรมกองไหนเป็นหลักฐานติดอยู่กับผิวหนังเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นไม่มีเอกสารที่เป็นแผ่นกระดาษนะครับก็ต้องเรียกว่าเล่นบนผิวคนเลยนี่แหละพอสักแล้วก็จะต้องติดตัวไปจนตายเหมือนกับว่าเป็นทะเบียนหรือว่าเป็นหลักฐานของการขาดความมีอิสรภาพที่ไม่มีใครสามารถดึงออกไปจากตัวได้เพราะว่าตอนนี้มีมูลนายสังกัดที่ตัวเองจะต้องทำงานให้เขาแล้วนะครับในสมัยของกรุงศรีอยุธยาตอนปลายท่านผู้ฟังครับไพร่จะถูกเรียกตัวเข้ามารับราชการเขาเรียกกันว่าเดือนเว้นเดือนนะคือทำงานเดือนหนึ่งแล้วก็พักเดือนหนึ่งทำงานเดือนหนึ่งแล้วก็พักงานเดือนหนึ่งสลับกันไปอย่างเนี้ยนะก็หมายความว่าปีหนึ่งเนี่ยรับราชการทั้งสิ้น6เดือนแต่ว่าไม่ได้อยู่บ้านติดต่อกัน6เดือนนะครับอยู่บ้านเดือนหนึ่งมาเข้าเวียนเดือนหนึ่งอยู่บ้านเดือนหนึ่งมาเข้าเวียนเดือนหนึ่งสลับกันไปอย่างนี้นะครับตรงนี้มีผลทางสังคมอะไรอยู่บ้างชัดๆก็คือว่าเมื่อผู้ชายในครอบครัวไม่สามารถที่จะอยู่กับครอบครัวได้เป็นเวลายาวนานเรียกว่าไม่นานพอที่จะทำอะไรได้ดังนั้นภาระต่างๆของครอบครัวนั้นก็ตกอยู่กับผู้หญิงซึ่งเป็นภรรยาผู้หญิงต้องทำงานผู้หญิงต้องคิดสรรพสิ่งต่างๆสำหรับที่จะเกิดขึ้นในบ้านทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตผู้หญิงต้องเลี้ยงลูกให้โตผู้หญิงต้องทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวนี่คือสังคมสมัยก่อนรวมทั้งการทำไร่ไถนาต่างๆก็ตกเป็นหน้าที่ของผู้หญิงด้วยเหตุนี้ท่านผู้ฟังครับผู้หญิงไทยจะมีฐานะเป็นหัวหน้าครอบครัวไปโดยปริยายมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมเพราะว่าต้องทำหน้าที่ต่างๆของหัวหน้าครอบครัวนั้นแทนสามีทุกอย่างจนถือว่าเป็นธรรมเนียมติดต่อกันมาตราบเท่าถึงทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นอยู่ดังนั้นผลก็คือว่าผู้หญิงไทยมีความสามารถมีสติปัญญาที่จะทำมาหากินได้เท่าเทียมกับผู้ชายและต้องบอกว่าตั้งแต่อดีตมาสามารถรับผิดชอบในกิจการใหญ่ๆได้มากถ้าผู้ชายดีไม่ดีมากกว่าผู้ชายเสียด้วยซ้ำไปคราวนี้พอมาว่าด้วยภาระของเลขเลขนี้สะกดด้วยลอลิงสระเอคอไข่นะครับเลขเนี่ยภาระของเลขนี่มาเบาลงเมื่อถึงรัชกาลที่1ของกรุงรัตนโกสินทร์นี่เองท่านนี้ก็ด้วยเหตุที่ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้นได้ทรงพระกรุณาต่อเลขก็เลยทรงเปลี่ยนเวลาการเข้าเวียนให้เบาลงโดยกำหนดให้เลขเนี่ยมาเข้าเวรรับราชการ3เดือนครั้งหนึ่งก็คืออธิบายง่ายๆนะครับทำงานให้หลวงเดือนหนึ่งแล้วก็กลับไปอยู่บ้าน3เดือนพอครบ3เดือนแล้วก็กลับมาเข้าเวรให้หลวงใหม่ในลักษณะเนี้ยก็จะสังเกตได้ว่าเลขจะได้อยู่บ้าน3เดือนติดต่อกัน แล้วก็เข้ามารับราชการเพียงเดือนเดียวแล้วก็กลับไปคิดรวมแล้วเลขก็ต้องเข้ามารับราชการ4เดือนต่อปีเท่านั้นอีก8เดือนก็ชีวิตเป็นของตัวเองพอมาถึงราชการของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยนะรัชกาลที่2ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าได้ทรงพระกรุณาต่อเลขยิ่งขึ้นไปอีกก็คือว่าให้ลดเวลารับราชการลงมาเหลือเพียง3เดือนต่อปีโดยให้เลขอยู่บ้านได้4เดือนแล้วจึงมาเข้าเวร1เดือนแล้วก็กลับไปออกไปอยู่บ้าน4เดือนนะคิดรวมแล้วทำรับราชการปีละ3เดือนอยู่บ้าน9เดือนแล้วก็เป็นอย่างเนี้ยมาจนกระทั่งถึงสมัยของรัชกาลที่5เรานั้นรู้แต่ว่าพระองค์ท่านนั้นทรงประกาศเลิกทาสแต่จริงๆแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณเลิกเลขสมสังกัดทั้งปวงนั้นเพื่อที่ให้คนไทยได้เป็นอิสระเสรีด้วยอีกเรื่องนึงซึ่งจะขอยกมาพูดมาคุยกันซะตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ได้พูดถึงเกี่ยวกับศักดินาที่บอกว่าถ้าคนที่มีศักดินาเกินกว่า400ไร่ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็มีกรมกองสังกัดชัดเจนแล้วก็มักจะเอาดีในการที่จะไปรับราชการด้วยแต่คำว่าศักดินาเนี่ยนะคงจะต้องบอกว่าหลายๆคนวันนี้คงจะลืมไปหมดแล้วเพราะว่าสืบเนื่องมาจากระบอบสังคมหรือว่าระบอบการปกครองในยุคโน้นนะครับจะถือเอาที่ดินเป็นพื้นฐานเป็นการวัดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือว่าวัดสิทธิและหน้าที่ของคนในสังคมโดยการเอาที่ดินมาหาความสัมพันธ์ถ้าว่าท่านผู้ฟังอยากจะเรียกว่ารู้เรื่องราวตรงนี้อย่างละเอียดนะครับก็ให้ไปอ่านในกฎหมายตรา3ดวงแต่ว่าก็คงจะต้องบอกว่าเป็นภาษาเก่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากแต่ว่าในระยะที่เราพูดคุยกันตรงนี้เมื่อแวะเข้ามาตอนนี้แล้วก็ขอนำเอาสาระเกี่ยวกับศักดินาที่ประเภทพูดแล้วน่าจะเข้าใจง่ายๆโดยได้นำเอาปาฐกถาเรื่องศักดินาที่ท่านอาจารย์ผมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชท่านเคยแสดงเป็นปาฐกถาเอาไว้มาประมวลเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันคือท่านบอกว่าเรื่องของศักดิ์ของคนเนี่ยเมื่อสังคมของคนไทยสมัยหนึ่งถือเอาศักดิ์ของคนเป็นสำคัญในการที่จะกำหนดเอาสิทธิแล้วก็หน้าที่ตลอดจนภาระต่างๆซึ่งบุคคลมีต่อรัฐรวมทั้งต่อกันและกันแล้วเนี่ยเมื่อถือเอาศักดิ์เป็นสิ่งสำคัญแล้วศักดิ์นั้นมันก็ต้องเป็นสิ่งที่วัดได้ไม่อย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้จะมีไปเพื่อที่จะให้เป็นภาระไปทำไมแล้วก็มีหน้าที่ยังไงรวมทั้งมีสิทธิอย่างไรด้วยนะครับท่านอาจารย์หม่อมราชวงศ์คฤห์ท่านบอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนละเอียดและพูดถึงสิทธิหน้าที่และภาระความรับผิดชอบเนี่ยมันก็ต้องเป็นสิ่งที่วัดกันได้ด้วยเหตุนี้ก็เลยเกิดความจำเป็นที่จะต้องวัดศักดิ์ของคนแต่ละคนลงในกฎหมายว่าใครมีศักดิ์อะไรความจำเป็นก็เกิดขึ้นอีกว่าเมื่อต้องการจะวัดสิ่งอะไรเราก็ต้องมีมาตราจะวัดทีนี้ก็นึกถึงก็คือมาตราวัดที่ดินวัดกันเป็นไร่เป็นงานเป็นตารางวาถูกไหมครับเมื่อเราจะวัดศักดิ์ก็เผอิญเราไปเอาคำว่าไร่เนี่ยมาสำหรับวัดคือแทนที่จะบอกกันว่าอ้าวมีศักดิ์10ช่างหรือว่า25ช่างเราก็ไปพูดกันเสียแต่แรกว่ามีศักดิ์25ไร่แล้วท่านก็บอกว่าไอ้เจ้าคำว่าศักดินานี่เองนี่แหละท่านเข้าใจว่าจะมาจากการที่เกี่ยวกับเนื้อนาบุญของเราก็มีใช้กันเรียกว่าเราพูดเรื่องนากันอยู่มากอย่างภาษาสันสกฤตซึ่งก็เรียกว่าใกล้เข้าไปกับนานี่ก็คือเราเป็นบุญยเกษตรเมื่อเราวัดบุญหรือว่าเทียบนาเข้าไปกับที่ดินแล้วศักดินานี่ก็เป็นเรื่องเดียวกับที่จะเทียบกันเข้าไปในเนื้อที่ดินได้ผลก็เกิดก็คือเราวัดศักดิ์ของคนเป็นไร่เพื่อความสะดวกในการคำนวณสิทธิ์และหน้าที่ต่างๆของคนที่มีต่อรัฐหรือตลอดจนกระทั่งมีความสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลนะครับเรื่องที่จุดนี้คงจะต้องขอยกคำอธิบายของปราชญ์ในประเด็นอีกท่านหนึ่งก็คือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพท่านทรงอธิบายเอาไว้ในหนังสือลักษณะการปกครองประเทศสยามแต่โบราณบอกว่า มีกฎหมายลักษณะอันหนึ่งตั้งขึ้นเมื่อรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเรียกว่าพระราชกำหนดศักดินาว่าด้วยกรรมสิทธิ์ถือที่นาให้บุคคลเป็นเจ้าของที่นาได้มากและน้อยกว่ากันตามยศเป็นต้นบอกว่าพระมหาอุปราชจะมีนาได้เพียงแสนไร่เป็นอย่างมากและเจ้าพญาจักรีจะมีนาไม่เกินหมื่นไร่และลดอัตราลงมาตามยศบุคคลโดยลำดับจนถึงไพร่สามัญกำหนดให้มีนาเพียงคนละ25ไร่เป็นอย่างมากอย่างนี้นะครับท่านบอกว่ามูลเหตุก็เห็นจะประสงค์เพียงห้ามมิให้ใครหวงที่นาไว้เกินกำลังที่จะทำได้แต่ภายหลังเอามาเกณฑ์ศักดินาตามกฎหมายนี้ไปใช้เป็นหลักในการอย่างอื่นอีกหลายอย่างที่สำคัญนั่นก็คือว่าเอาไปใช้เป็นอัตราสำหรับปรับไหมดังเช่นว่าผู้ทำความผิดในคดีอย่างเดียวกันถ้ามียศเป็นนายพลต้องเสียค่าปรับมากกว่านายพันเพราะว่าศักดินามากกว่ากันหรือถ้าปรับไหมให้แก่กันในคดีอย่างเดียวกันถ้าไพร่ปรับทำขวัญกันตามศักดินาไพร่ถ้าไพร่กระทำผิดต่อขุนนางต้องเอาศักดินาของขุนนางปรับไพร่และถ้าหากว่าขุนนางกระทำผิดต่อไพร่ก็เอาศักดินาของขุนนางนั้นเองมาปรับทำขวัญไพร่เหมือนกันและอีกอย่างนึงในการที่จะเป็นความกันในโรงในศาลยอมให้ผู้มีศักดินาตั้งแต่400ไร่ขึ้นไปแต่งทนายว่าความแทนตัวได้ประโยชน์ที่ได้จากนี้นายยังมีต่ออีกก็คือถึงลำดับที่เฝ้ารวมทั้งอย่างอื่นๆจึงเป็นข้อสำคัญอันหนึ่งที่ทำให้คนปรารถนายศศักดิ์แต่บุคคลซึ่งเป็นนายตามประเพณีโบราณต้องรับราชการเป็นนิตและไม่พ้นจากราชการได้เมื่ออายุ60เหมือนอย่างไพร่แล้วก็จากการที่ข้าราชการแต่ก่อนนั้นไม่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากรัฐบาลก็คือหลวงไม่ได้เงินเดือนกันแบบทุกวันนี้ผลประโยชน์ที่ได้ในตำแหน่งก็ได้จากการอุปการะจากไพร่ที่อยู่ในบังคับบัญชาของตัวเองก็คือได้อาศัยใช้สอยพวกสมพลแล้วก็ได้สิ่งของซึ่งไพร่หลวงเพาะปลูกหรือว่าทำมาหาได้แบ่งส่วนมาให้กำนันโดยสมัครใจและบางทีตัวนายเองนั้นทำราชการสามารถที่จะประทับตราตำแหน่งมาทำประโยชน์ก็ได้ค่าธรรมเนียมการได้ค่าธรรมเนียมนี่ถือว่าเป็นประโยชน์ตำแหน่งด้วยผู้ว่าราชการตามหัวเมืองได้ค่าปรับเป็นภาคหลวงอันนี้เป็นผลนะลักษณะพวกนี้ก็เป็นเงินพินัยซึ่งก็เป็นประโยชน์จากส่วนความคิดกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับคราวนี้เพื่อจะให้เข้าใจเรื่องนี้แจ่มแจ้งขึ้นไปอีกคงจะขอยกปาฐกถาเรื่องสังคมสมัยอยุธยาของท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ปราโมชมาประกอบอีกนิดนึงนะครับท่านบอกว่าขุนนางผู้ใดที่ออกจากราชการจึงไม่ได้สูญเสียแต่ตำแหน่งเท่านั้นแต่จะต้องสูญเสียศักดินาบรรดาศักดิ์และราชทินนามก็สูญเสียไปด้วยนอกจากว่าจะได้มีพระมหากรุณาเป็นพิเศษอนุญาตให้ข้าราชการนั้นรักษาสิ่งต่างๆเหล่านั้นไว้ได้ต่อไปหรือไม่เช่นนั้นนะครับก็จะมีพระมหากรุณายกข้าราชการนั้นเนี่ยออกไปจากตำแหน่งบริหารให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่ปรึกษาหรือว่าตำแหน่งกิตติมศักดิ์ก็คือตำแหน่งจางวางโดยให้มีศักดินาเหลืออยู่แต่เปลี่ยนราชทินนามไปเป็นอย่างอื่นซะอย่างที่เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังไปแต่ต้นนะครับว่าขุนนางเนี่ยได้อุปการะจากไพร่ที่อยู่ในบังคับบัญชาของตัวเองก็คือได้อาศัยใช้สอยแล้วก็ได้สิ่งของจากพวกไพร่หลวงที่เอามากำนันนะครับแล้วก็คงตรงนี้ชัดเจนทีเดียวในการที่ได้ยกกลอนที่สมภารคงพูดถึงบอกว่าจะสึกไปให้เขาสักหรือยังไงนะจนข้อมือดำแล้วโผล่กับบ่าแบกเนี่ยทำกันจนตายเชียวนะนะซึ่งตรงนี้ชัดเจนมากนะครับในการที่สมภารคงพูดกับเมนแก้วว่าไอ้การที่สักข้อมือเนี่ยนะถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้ก็คงจะไม่ต่างกับการที่เกณฑ์คนเข้าไปรับราชการทหารหรือว่าเกณฑ์คนเข้าทำงานให้มูลนายใช้สอยนะแล้วก็เพื่อที่จะบอกหมู่บอกเหล่าก็ต้องมีการสักข้อมือนะเรียกว่าสักเลขซึ่งเลขเนี่ยบางทีก็อาจจะเขียนเป็นลอลิงสระเอกอไก่ก็มีนะแล้วก็เห็นเป็นลอลิงสระเอกขอไข่ก็เยอะนะครับแล้วคนที่สักแล้วเนี่ยเขาจะเรียกว่าคนข้อมือดำส่วนว่าไปแบกโพล่เนี่ยทุกวันนี้อาจจะไม่คุ้นแล้วนะครับเพราะว่าโพล่นี่เป็นภาชนะสารรูปร่างเหมือนกับกระบุงก้นลึกๆเดี๋ยวท่านผู้ฟัง มีฝาปิดเอาไว้ใช้หาบ2ใบภาพตรงนี้ท่านผู้ฟังที่เคยอยู่ต่างจังหวัดเคยแบกข้าวแบกของคงพอจะจินตนาการออกนะครับแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ๆที่อยู่ในเมืองคงจะนึกภาพนี้ยากเต็มทีแล้วนะครับมีเรื่องนิดนึงเผื่อจะลืมนะคืออยากจะเล่าให้ฟังว่าในแง่ของการที่พูดถึงการที่เข้าไปรับราชการมีทั้งส่วนที่เป็นพลเรือนและทหารโดยเฉพาะยิ่งถ้าทหารเนี่ยจะเป็นพวกของกลุ่มกลาโหมคราวนี้ตึกกระทรวงกลาโหมถ้าว่าพูดถึงทุกวันนี้ก็คืออยู่ใกล้ๆกับศาลหลักเมืองในกรุงเทพเรียกว่าชิดๆกับกำแพงของพระราชวังเลยทีเดียวล่ะนะครับตึกของกระทรวงกลาโหมที่อยู่ทุกวันนี้คงจะต้องบอกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างชิ้นสุดท้ายในกรุงรัตนโกสินทร์ที่ใช้แรงงานของเลขหลังจากนั้นก็ใช้แรงงานของคนที่ประมูลได้ส่วนมากก็จะเป็นคนจีนเท่านั้นนะครับเพราะว่าในยุคที่เรียกว่าเริ่มประมูลใหม่ๆเนี่ยส่วนมากจะจ้างคนจีนมาเป็นกุลีในการก่อสร้างแทนที่จะใช้คนไทยที่เป็นเลขแล้วก็เป็นแรงงานของหลวงเหมือนแต่ก่อนคราวนี้พอย้อนกลับเข้าไปในเรื่องนะครับหลังจากที่สุพรรณคงได้สอนวิชาสารพัดให้แก่พ่อเนนแก้วแล้วสมภารจะหน่วงให้อยู่ยังไงเนนก็ไม่ยอมสุดท้ายสมภารก็ยอมศึกให้คราวนี้การศึกเนนเนี่ยไม่ค่อยที่จะยุ่งยากครับก็คือไปบอกท่านสมภารว่าจะขอศึกสมภารบอกว่าเอาเลยเนนก็ถอดจีวรออกหนุ่งห่มเสื้อผ้าอย่างเด็กแล้วก็วิ่งตือไปได้เลยนะดังนั้นเวลาที่จะมีการเรียกว่าบวชหน้าไฟก็มีลักษณะคล้ายๆกันอย่างนั้นถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นการศึกพระเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าออกจะมีพิธีรีตองอยู่เยอะเลยต้องนิมนต์พระมานั่งนะจำได้ว่าจะเป็น4รูปเหมือนกับการที่นิมนต์พระมาสวดศพเลยนะครับแล้วพระที่ศึกก็จะลงกราบพระแล้วก็นั่งคุกเข่าพนมมือบอกสงฆ์เป็นภาษาไทยว่าข้าพเจ้าจะขอลาสิกขาแต่ว่ามีหลายวัดนะรวมมีหลายสำนักที่บอกว่าข้าพเจ้าขอลาสิกขาบทนะซึ่งเรื่องนี้พระท่านเคยบอกไว้นะครับว่าไปลาสิกขาบทเนี่ยไปลาทำไมเพราะว่าสิกขาบทเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นหนังสือเรียนนะอยากจะให้เอาไปบ้านเลยก็ได้นะไม่ว่ากันนะถ้าจะให้ถูกก็คือลาสิกขาแปลว่าขอลาการศึกษาคือตอนนี้ขอลาการศึกษาแบบวัดแบบพระไปใช้ชีวิตนะแต่ผมเคยได้ยินผู้ใหญ่ท่านเล่าให้ฟังบอกว่าสมัยก่อนนะผู้ที่จะศึกจะต้องนิมนต์พระมาศึกให้แล้วก็มานั่งคุกเข่าประนมมือกล่าวแก่สงฆ์เป็นภาษามคธหรือว่าภาษาบาลีบอกว่าคีหิติมังทาเรทะนะคีหิติมังทาเรทะจะแปลว่าขอให้ท่านถือว่าข้าพเจ้าเป็นคฤหัสถ์เถิดนะบอกว่าถ้าฟังดูแล้วก็ออกจะเก๋ดีนะครับแต่ว่าในสมัยนี้จะมีวัดไหนที่ไหนยังรักษาพิธีศึกนี้เอาไว้ทำไมผมก็ไม่แน่ใจแล้วนะทราบแต่ว่าที่วัดสำคัญสำคัญนั้นย้อนนี้ท่านพูดไทยกันแต่ก็เป็นภาษาไทยที่ตรงความหมายกับภาษาบาลีที่ใช้ไม่ใช่ภาษาไทยเลอะเทอะเถอะนะเช่นลาสิกขาบทเนี่ยถ้าใครใช้เลอะซะนะครับคราวนี้ตามธรรมดานะคนที่จะศึกจากพระนั้นก็มักจะมีความอาลัยในสมณเพศอยู่ทุกคนคือเมื่อตอนศึกก็ไม่อยากศึกแต่เมื่อถึงคราวจะต้องศึกก็จำใจต้องทำไปเคยได้ยินมาว่าพระแต่ก่อนนั้นเมื่อพระที่จะศึกเข้าไปบอกท่านว่าขอให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นคฤหัสถ์ต่อไปเนี่ยท่านจะนิ่งพิจารณาอยู่นานจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยท่านก็ยังไม่ยอมให้ศึกแล้วก็มีการสั่งให้พระผู้จะศึกนั้นว่าคาถานั้นอีกแล้วท่านก็พิจารณาต่อไปอีกจนเห็นว่าพระที่จะศึกนั้นน่ะหมดอาลัยในสมณเพศอย่างแน่นอนแล้วจึงจะยอมศึกให้แปลว่าตอนที่ท่านจะถือว่าใครเป็นคฤหัสถ์นั้นท่านจะต้องพิจารณาให้แน่นอนซะก่อนว่าคนคนนั้นเขาไม่อาลัยในสมณเพศอีกต่อไปแล้วท่านถึงจะยอมศึกให้จริงๆในสมัยก่อนนั้นนะครับคราวนี้บรรยากาศหลังจากที่พระอาจารย์ได้ยอมให้ศึกแล้วเนนแก้วก็เริ่มว่าเอ้ย
จ้าเนนแก้วฟังคำเจ้าคุณคงอกวาบกราบลงลุกจากทีพรันพรันกลั้นเศร้าเข้ากูดีกราบลงสามทีแล้วศึกพลันตกแต่งตัวผูกลูกสะกดพร้อมหมดเครื่องรางประโรดมันนุ่งยกกระหนกเป็นเครือวันรูปสุบันบินเหยียบวางสุกรีพล่องดำร่ำหอมห่มกระวัดผู้ตัดติดห้อยข้างชายคลีคาดปั้นหนึ่งกระสันมั่นดีเน็บกริดดามมีศีสะกาจัดเครื่องบัดพลีพลีเลิศข้าวสารเสกประเสริฐแกล้วกล้ามือถือเทียนชัยแล้วคลายคลาจันทราส่องแสงสว่างทางท้องฟ้าดาดาดประดับดาวแสงระยับยามสองส่องสว่างพระจันทร์ตรงทรงกลดดังกลดกลางอยู่ในกลางด้าวเด่นทุกดวงดาวรีบเร่งมาถึงซึ่งป่าช้าปลูกสารเพียงตาคาดผ้าขาวแล้วจุดเทียนสว่างกระจ่างพราวทิ้งสายศีลก้าวสะกดลงเข้านั่งพับผนังเชิงชุมนุมฤทธิ์สะเทือนทิศทั่วล่าป่าระหงคึกคึกพายุพัดระบัดพงไม้ไล่ลู่ลงหักระทมเนื้อความก็บอกอย่างชัดเจนนะครับว่าพอพ่อพลายแก้วศึกออกจากสมณเพศแล้วก็เปลื้องจีวรออกแล้วก็แต่งตัวอย่างโก้เก๋ทีเดียวนะคือนุ่งผ้ายกแล้วก็ห่มแพรเพราะสีดำเหน็บกริดถือเครื่องบัดพลีต่างๆติดตัวไปแล้วก็เข้าไปในป่าช้าเหตุที่พ่อพลายเข้าป่าช้าในตอนนี้ก็เพราะว่าต้องการที่จะหาผีเอาไปไว้ใช้ประจำตัวแล้วที่มาทำตอนนี้ก็เพราะเหตุว่าพลายแก้วนั้นไม่คิดจะบวชอีกต่อไปแล้วที่ศึกเนนครั้งนี้เป็นการศึกครั้งสุดท้ายต่อไปจะใช้ชีวิตคฤหัสถ์ที่จะเป็นขุนแผนต่อไปในอนาคตก็คืออยู่ได้ด้วยผีพรายเวทมนต์คาถาแล้วก็อิทธิฤทธิ์ต่างๆในการที่ตั้งพิธีเรียกผีคราวนี้นะครับพ่อพลายแก้วก็อยากจะขี่ผีไปหานางพิมพ์ว่างั้นเถอะขี้เกียจเดินไปนะเพราะว่าดูถ้าจะไกลในความคิดของแกพอเข้าไปในป่าช้าแล้วก็ตั้งสารเพียงตาขึ้นตามระเบียบจุดธูปเอาได้สายศีลเข้าวงแล้วก็นั่งพับเพียบร่ายเวทมนต์มาติดใจตรงนี้ครับท่านผู้ฟังที่บอกว่าเข้านั่งพับผนังเชิงชุมนุมฤทธิ์นะผนังเชิงเพราะคำคราวนี้มีความหมายศูนย์ไปนานแล้วแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจว่าอะไรแล้วเมื่อลืมความหมายเสร็จแล้วก็เริ่มจะเข้าใจกันผิดพลาดท่านผู้ฟังที่เคยไปเที่ยวอยุธยาคงจะรู้จักพระพุทธรูปองค์ใหญ่องค์หนึ่งที่ชื่อว่าพระเจ้าพนัญเชิงซึ่งตัวนี้จะเรียกกันว่าหลวงพ่อสำปอกงนะแต่คำว่าพนัญเชิงจริงๆแล้วเนี่ยมาจากคำว่าผนังเชิงคำว่าผนังเชิงนี่นะครับถ้าแปลจริงๆแปลว่านั่งพับเท้าคือนั่งขัดสมาธิแบบพุทธรูปที่เรียกกันว่าพระพนัญเชิงก็ดีหรือว่าชื่ออื่นๆก็ดีนั้นผมถือว่าเรียกลากความแล้วก็ไม่เข้าใจถึงที่มาที่ไปของศัพท์คำนี้กันนะครับเหตุที่ท่านเรียกกันมาแต่ก่อนว่าพระเจ้าผนังเชิงเนี่ยก็เนื่องจากว่าคำคันนี้เป็นคำที่ยืมคำเขมรมาคำว่าผนังนั้นนะครับแปลว่าพับงั้นผนังเชิงก็คือพับเท้านั่นก็เพราะว่าพระผนังเชิงนั้นดูแล้วเหมือนจะเป็นพระเป็นองค์แรกที่สร้างขึ้นในรูปของการนั่งขัดสมาธิมีขนาดใหญ่โตโหมโหฬารทีเดียวนะและสมัยก่อนนี่เขาบอกว่าอยู่กลางแจ้งที่ซ้ำไปเรื่องของผนังนั้นยังมีอะไรที่น่าสนใจคุยต่อแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมวัฒนบุญจับคุณจะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
เรื่องเล่า านผ่านคุณช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม